sabahınız xeyir olsun. Bugün fevralın 4-ü həftənin bazar ertəsidir. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Xəbərlər proqramı efirdə saat 9 olan xəbərləri bu səhər bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcəli.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarına da bugün sinoptiklər yağış demirlər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur müsbət 3-6 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərlərinə nəzər salaq.
Bugün vəkilləri keçmiş nazir Fərhad Əliyevlə görüşməlidir. Fərhad Əliyev keçən həftə MT-nin təchizxanasında 2 günlük aclıq elan eləmişdi.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirib? Bugün həm mərzəçilər bununla bağlı Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün həm də Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyi açılmalıdır.
Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün vəkilləri keçmiş nazir Fərhad Əliyevlə görüşməlidirlər. Fərhad Əliyev keçən həftə MT-nin təcridxanasında 2 günlük aclıq elan eləmişdi. Deyirdi ki, xəstədir, onu şəraitsiz kamerada saxlayırlar. Vəkil Elton Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələ bilinmir ki, Fərhad Əliyev aclığı dayandırıb ya yox, həftə sonu olduğuna görə onu yoluxa bilməyiblər. Amma Elton Quliyev deyir ki, Fərhad Əliyevin bir tələbi də bu idi ki, onu vəkillərinin yanında müayinə eləsinlər. Vəkillərini isə dəvət edəməyiblər. Deməli, tələb təmin olunmayıb. Bugün vəkilləri Fərhad Əliyevlə görüşməlidirlər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham eləyib 10 il iş veriblər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirib? Bugün Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Bakıda bu mövzunu müzakirə edəcəklər. Andres Herkel və Yevgeniya Jetkova Bakıdadılar. Həm mərzəçilər, həm də prezident seçkilərinə hazırlıqla maraqlanacaqlar. Onlar bu səfərdən sonra məruzə hazırlayacaqlar. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı danışacağıq.
Bugündən Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Nümayəndə heyətinə birliyin indiki sədri Dimitri Rupel, komissarlar Xavier Salana və Benito Ferreira Waldner daxildirlər. Onlar Azərbaycanla Avropa Birliyinin arasındakı əlaqələri, Avropa qonşuluq siyasətinin icrası məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi qonşuluq planını 2 il qabaq Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanla imzalayıb. Sənədə görə tərəflər demokratiyaya çatmaq üçün islahatlar aparmalıdırlar. Azərbaycanla Ermənistan həm də Qarabağ məsələsini yoluna qoymalıdırlar. İndi Avropa üçlüyü maraqlanacaq ki, ölkələr bu plana necə əməl edirlər. Bakıdan sonra onlar Tbilisiyə, sonra Yerevana gedəcəklər.
Dünən müxalifətçiləri Bərdədə zona müşavirəsi keçirməyə qoymayıblar. Polis 14 nəfəri saxlayıb. Aralarında Mirmahmud Mirəlioğlu, İskəndər Həmidov və Əhməd Oruç da var. Onları sonra buraxıblar. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mirmahmud Mirəlioğlu və Demokratiya Uğrunda İttifaqa daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mirmahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə Demokratiya Uğrunda İttifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir.
Zona müşavirəsinə polislər mane oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağakişi Balakişi oğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi. Əlavə başqa rayonlardan da, qonşu rayonlardan da, Yevlaxdan da, Goranboydan da polislər cəlb olundular və 40 dəqiqədən sonra bizi İskəndər Həmidovu, Əhməd Orucu, Mirmahmud Mirəlioğlunu və digər 11 nəfəri də nə Bərdəyə buraxdılar, nə geriyə Bakıya qayıtmağa. Sonra biz istiqamətimizi dəyişdik və Gəncə istiqamətinə getməli olduq. Bu zaman Gəncə şöbəsi, polis şöbəsini də artıq qoşdular bu işə.
Mirmahmud Mirəlioğlu, bu məsələ ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamamız mümkün olmadı. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub. Bu sahədə heç bir problem yoxdur.
Şəhla Sultanova.
Ermənistanda isə minlərlə nümayətçi Yerevanın küçələrinə çıxıb müxalifətdən prezidentliyə namizəd Artur Baqdasaryanı dəstəklədiklərini nümayiş elətdiriblər. Artur Baqdasaryan parlamentin keçmiş spikeri və qanun ölkəsi partiyasının lideridir. Gözlənilir ki, o Serj Sarkisyandan sonra ikinci real namizəddir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. O seçkinin ikinci turunda Rusiya milli rəqibi Tomislav Nikoliçə qalib gəldi. Rəsmi nəticə hələ elan olunmayıb, amma səsvermə qurtaran kimi Nikoliç elan edib ki, o uduzub. Tadiç də Kosovanın müstəqil olmasını istəmir, amma o deyib ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyinə inteqrasiyanı davam etdirəcək.
Səddam Hüseynin partiyasının üzvləri hökumət idarələrində işləyə biləcəklər. İraqın Prezident Şurası Baas partiyasının 40 minə qədər üzvünə belə bir imkan verib, qanun qəbul edib. Baasın üzvləri Amerika İraqa girəndən 2003-cü ildən dövlət idarələrində işləyə bilmirdilər. Amma təzə qanun təkcə Baasın üzvlərinə aiddir, rəhbərlərinə yox.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesablayıb ki, 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolu da var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq və fəal həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər əsər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
həm mərzəçilər prezident seçkilərinə kimi 3 məsələnin həllini istəyirlər. Hökumət necə onların təklifini yerinə yetirməyə hazırdır mı?
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokratiya istəyir, yoxsa sadəcə enerji təchizatını həll eləmək?
Yeni azərbaycanlılara köhnə ədəbiyyatları oxutmaq üçün kiril qrafikasını öyrətmək vacibdirmi?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki, İngiltərə Premier Liqasının növbəti turunda gözlənilməz nəticəni hansı komanda sərgiləyib? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Bakıdan 3 məsələnin həllini istəyirlər. Özdə payıza, prezident seçkilərinə kimi. Həmin məsələlərdən biri seçki ilə bağlıdır. ATƏT və Avropa Şurası hələ 2006-cı ildə parlament seçkilərindən sonra seçki islahatlarının aparılmasını, qanunların təkmilləşdirilməsini istəmişdi. Elə yerdə qalan başqa 2 məsələ də son bir ildə demək olar ki, gündəmdən düşmür.
Azərbaycan hökumətinin isə Azərbaycan hökuməti həm mərzəçilərin bu təkliflərini necə dəyərləndirir, onları yerinə yetirməyə hazırdır mı? Ülkər Rakib qızına qulaq asaq.
Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkisinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Seçki qanunvericiliyinin və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin həbsi və siyasi məhbuslar problemi. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərüzəçisi Andres Herkel deyib. Cənab Herkel və digər həmmərüzəçi Yevgeniya Jivkova bu məsələləri bugündən başlayaraq fevralın 8-nədək Bakıda müzakirə edəcəklər. Andres Herkel deyir ki, Bakıda aparılacaq danışıqlar və hadisələrin inkişafından asılı olaraq siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyini məsələsi ilə bağlı konkret qərar da verəcəklər.
Mən bir neçə dəfə bu barədə bildirmişəm. Vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycan nüfuzun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, siyasi məhbuslar məsələsi ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Qərar vermək üçün biz hadisələrin inkişafını gözləyirik.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, cənab Herkelin dediyindən də tez bir zamanda parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna lazımi dəyişikliklər ediləcək. Millət vəkilinin sözlərinə görə söz gedən qanunlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların da təklifləri nəzərə alınacaq. O ki, qaldı siyasi məhbus məsələsinə.
Siyasi məhbus məsələsi şişirdilmiş məsələdir. Herkel özü də iddia etmədi ki, siyasi məhbus var. O dedi ki, məsələni araşdıracaqlar. Və onu maraqlandıran istənilən informasiyona təqdim ediləcək və eyni zamanda bu məsələnin Azərbaycan adiyyatı olmadığı həm mərzəçilərə faktlarla, məntiqlə bir daha izah ediləcək.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə deyir ki, hökumət nümayəndələri Bakıya səfər edən Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərini bu dəfə də sözü gedən qanun layihələri ilə razı salmağa çalışacaqlar. Ola bilsin ki, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihələri beynəlxalq standartlara uyğundur. Amma Azərbaycanda əsas problem qanunların işlənməməsidir. Bununla belə seçki məcəlləsinə edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər sırasına əsas məsələ seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi salınmayıb. Leyla Yunus siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunmasını da real və vacib hesab edir.
Əgər Avropa Şurası deputatı təyin olunsun, xüsusi hesabatçı kimi, mən inanıram ki, bu nümayəndə öz işini qurar və bir-bir bu işlərdən onlar məşğul olacaqlar və ayrı qətnəmələr yazacaqlar və bu qətnəmələr Avropa Şurasında səsə qoyacaqlar və bu qətnəmələrdə o adamlar hansı ki, indi qazamatdadırlar, bu məsələ öz əksini tapacaq. Onun üçün bizə bu hesabatçı çox lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus, Bakıya səfər edən həm məruzəçilər səfərlərinin nəticəsi olaraq Aşbada hesabat hazırlayacaqlar. Andrei Serkel deyir ki, vəziyyət dəyişməzsə, Azərbaycanın məsələsi apreldə yaxud iyun ayında Aşbanın plenar iclasında müzakirəyə çıxarıla bilər.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bəli, Avropa Şurası Azərbaycandan nə istəyir, bu bəllidir. Demokratik seçkilərin keçirilməsi, siyasi məhbus məsələsinin qapadılması və nəhayət ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını. Bəs Avropa Birliyi Azərbaycandan indiki məqamda nə istəyir?
Avropa Birliyi üçlüyünün bugündən Bakıya səfəri başlayır. Bura Avropa Birliyinin indiki sədri Dmitri Rupel, komissarlardan Benito Ferreira-Waldner və Javier Solana daxildir. Onlar bugün Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyinin açılış mərasimində də iştirak edəcəklər. Hökumət rəsmiləri ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşlər keçirəcəklər. Avropa Birliyinin Azərbaycanda əsas marağı nədir? Birliyin özünün dediyi kimi demokratiya məsələsi daha önəmlidir, yoxsa Avropa Birliyi Azərbaycanı daha çox özünün enerji tərəfdaşı kimi görür? Bu barədə biz səhər-səhər Xəbərətərdə 8:00 saat 8:00 olan Xəbərətərdə siyasi şərhçi politoloq İlqar Məmmədovla söhbət eləmişik. İndi həmin söhbətə qulaq asacağıq. Amma birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. İbrahim İbrahimli Müsavat Başqanının müavini bildirib ki, Naxçıvanda vəziyyət olduqca ağırdır. Şərurun 8 kəndinin əhalisi 50 ilə Türkiyəyə köçüb Naxçıvanın boşalan kəndlərinə kürdləri doldururlar. Bu barədə qəzetlərin icmalında birazdan eşidəcəyik. Hələlik görək İlqar Məmmədov Avropa Birliyi rəsmilərinin Azərbaycan səfərinə bağlı nələr deyib.
Bugün rəsmi olaraq Avropa Birliyinin üçlüyü Azərbaycanda öz təmsilçiliyini açıb. Bu qurumu Azərbaycanda bir qeyri-hökumət təşkilatı təmsil edir, bir Avropa evi rəsmi heyət gəlir. Amma təbii ki, imkandan istifadə edilərək iki tərəfli bir çox başqa məsələlərə də aydınlıq gətirməyə çalışacaq həmin heyət, hansı ki Bakıya gəlir.
Nələrə aydınlıq gətirməyə çalışacaq sizcə? Bax, bugünlərdə hesabat da açıqlamalıdır Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı. Daha doğrusu qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı ilə bağlı.
Həmin o hesabatlar bütün ölkələr üzrə, tək Azərbaycan üzrə deyil, eyni vaxtda təxminən apreldə açıqlanacaq, hal-hazırda tamamlanır o hesabatlar. Təbii ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün böyük, vacib, önəmli tərəfdaşdır. Birinci növbədə bu aiddir neft, energetika siyasətinə, neft və qaz siyasətinə. Siz bayaq soruşdunuz ki, Azərbaycana Avropa İttifaqından nə lazımdır? Cavabı bir mənalıdır. Enerji və neft təhlükəsizliyi birinci növbədə. Bütün qalan məsələlər onlar sonra gəlir. Bu çox aydın bir məsələdir.
Azərbaycan Avropa ilə qonşuluq siyasəti planını imzalayıb, İlqar bəy. Bir müddət əvvəl 2006-cı ildə bu planı imzalayanda bildirmişdi ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri bu planla həm Ermənistan imzalayıb bunu, həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan xalqların nə dərəcədə faydalanması hökumətlərin işləməsindən asılı olacaq. Sizcə Azərbaycan necə icra edir bu planı?
Azərbaycan demək olar ki, icra eləmir. Bu proqram çərçivəsində Azərbaycana islahatların həyata keçirilməsi üçün 92 milyon avro ayrılıb 2007-ci, 2008, 2009, 2010-cu illər üçün. Və keçən il artıq biz bu vəsaiti xərcləyə bilərdik ölkə kimi, amma bir qətiyin də xərcləməmişik. 2007-ci ili islahatlar baxımından biz itirmişik. Səbəbi də nədir? Azərbaycan hökuməti sadəcə olaraq bir texniki sənəd var, onu imzalamaqdan imtina eləyir. Nədənsə bu pul Azərbaycan hökumətinə lazım deyil. Nədənsə deyirəm, amma nədənsə bunun əsl səbəbi məlumdur. Çünki bu Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər 10 sahəni əhatə eləyir və bütün 10 sahələr üzrə islahatlar həyata keçirilməlidir və vəsait də məhz o islahatlara ayrılır. Vəsaitləri qəbul etməməklə Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq islahatlardan imtina eləyir.
Ermənistanda, Gürcüstanda vəziyyət necədir bəs?
Bilirsiniz, Ermənistan və Gürcüstanın bu vəsaitə ehtiyacı var. Birincisi, onlara pul da daha çox ayrılıb. 100 milyondan çoxdur hər ikisinə.
Bu pul nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycana 92 milyon, onlara 100 milyon?
Onu Avropa İttifaqının nümayəndələrindən soruşanda onlar sizə təxminən belə cavab verəcəklər ki, Azərbaycan nə qədər həzm eləyə bilərsə biz o qədər vermişik. Yəni onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan hökuməti o qədər islahatlara meyilli deyil. İndi hər halda bu vəsaiti ayırıblar. Və eyni zamandadır ki, Azərbaycan Gürcüstandan və Ermənistandan fərqli olaraq bizim hökumətin bu pula ehtiyacı yoxdur. Gürcüstanda və Ermənistanda bu pula ehtiyac var. Onlar nisbətən daha kasıb bölgələrdir. Bizim neft vəsaitimiz var. Və məsələn, Gürcüstanda isə həm bir tərəfdən islahatlara hökumət daha meyillidir. Digər tərəfdən pula da ehtiyacı var. Və islahatlar sahəsində Gürcüstanın son illərdə irəlilənməsinin nəticəsini biz tədricən görməyə başlayırıq.
İlqar bəy, bəs bir məsələ. Amma qarşıdan seçkilər gəlir, prezident seçkilər. Ola bilərmi ki, Avropa Birliyi Azərbaycan qarşısında hansısa bir, düzdür, siz dediniz ki, Avropa Birliyi üçün əsas məsələ neft məsələsidir, təhlükəsizlikdir. Amma bununla belə, bu seçkilərlə bağlı hansısa tələbləri, təklifləri səsləndirə bilərmi, qoya bilərmi bu məsələni?
Səsləndirə də bilər, qoya da bilər, amma onun heç bir əhəmiyyəti yox. Avropa İttifaqı bir müstəqil bir dövlətdir, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz, beynəlxalq qanunları ciddi. İkincisi də ki, faktiki olaraq ona görə ki, Azərbaycandan bir çox məsələlərdə asılıdır. Yəni, əslində, enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın mövqeyindən asılıdır Avropa Birliyi. Ona görə də hər hansı bir şərt qoymağa və ya güclü təsir eləməyə Avropa Birliyinin elə bir imkanları yox.
İlqar bəy, bugündən Avropa evi icrasını dayandırır və üçlüyün səfəri ilə bağlı artıq diploma açılacaq səfirlik, Avropa Birliyinin səfirliyi Azərbaycanda. Bu nə dərəcədə önəmli hadisədir və bundan Azərbaycana nə xeyir olacaq?
Əvvəllər Avropa Birliyini Azərbaycanda bir GHT təmsil eləyirdi, indi isə rəsmi qurum təmsil eləyəcək. Bu proses bölgələr ziddiyyətli keçirdi bu səfirliyinin yaranması. Əslində Avropa İttifaqı heç istəmirdi Azərbaycanda səfirlik qursun. O istəyirdi ki, Gürcüstandakı səfirliyinin filialını açsın Azərbaycanda. Lakin Azərbaycanın təkidi ilə bu səfirliyi açıldı. Yəni ki, çünki Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas regional partnyorlarından biridir. İndi bu rəsmi olaraq açıldı. Amma əgər doğrudan da bu səfirlik rəsmi hüquqlu səfirlik ola-ola eyni zamanda reallıqda Gürcüstandakı səfirliyin filialına çevrilsə, bu onu göstərəcək ki, Azərbaycan bizim dediyimizə baxmayaraq əslində Avropa İttifaqının Azərbaycanda əsas partnyoru deyil, əsas partnyoru Tbilisidir, Gürcüstandır. Bu hal bizə öz siyasətimiz haqqında çox şey deyəcək. Hər şey indi zamanında bilinəcək.
Politolog İlqar Məmmədovla söhbəti dinlədik. Bu söhbəti saat 8 buraxılışında eləmişdik onunla. İndi isə bayaq da dediyimiz kimi bu gün qəzetlər nədən yazır, bu haqda danışacaq. Biz niyə terror qurbanları sayılmırıq? Yeni Müsavat qəzeti 1994-cü il 19 mart Bakı metropolitenində baş verən qəza zamanı qəzanın qurbanları olan iki nəfərlə müsahibə götürüb, onlar bu məsələni qaldırırlar ki, biz niyə terror qurbanları sayılmırıq?
Mehman Əliyev Turan agentliyinin direktoru deyib ki, jurnalistlər martda əfv oluna bilər. O bildirib ki, jurnalistləri daim seçki prosesinə qurban verirlər.
Qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilər. Söhbət MiG-29 qırıcı təyyarəsinin qəzaya uğramasından gedir.
Müsavat başqanının müavini deyib ki, indi əsas hədəf kütləvi aksiyaları gündəmə gətirməkdir. Güc strukturları daxilində iqtidara bir etimadsızlıq var. Qəzetlərin yazdıqlardır bu ətraflı elanlardan sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Yeni Sabah qəzeti yazır ki, qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilər. Söhbət ötən həftə qəzaya uğramış MiG-29 qırıcı təyyarəsindən gedir. Qəzet yazır ki, ötən saylarımızda qəzaya uğramış təyyarənin pilotlarından birinin öz ailəsi və uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxlaması barədə iddiaları dərc eləmişdi. Bu məqalədən sonra redaksiyaya Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovnik leytenantı müraciət edib, adının açıqlanmasını istəməyən zabit bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək istədiyini söyləyib. Qəzanın baş vermə səbəbləri barədə hələ çox versiyalar səsləndiriləcək. Həmin mənbə qəzetə belə deyir. Çünki nazirlik həqiqəti gizlədir. Əvvəla pilotların uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxladıqları barədə deyilənlər doğrudur. Təyyarənin qəzadan sonra partlamaması onu deməyə əsas verir ki, pilotlar bir müddət sağ qalıblar. Hələlik rəsmi açıqlamalarda uçuşa rəhbərlik edən zabitin yaxud təyyarənin uçuşa hazırlığını yoxlayan mexaniklərin adları açıqlanmayıb. Bundan əlavə, qəzanın baş verdiyi ərazinin dəqiq koordinatları və təyyarənin dənizin 15 metr dərinliyinə düşməsi barədə məlumatların olmasına baxmayaraq axtarış işləri nəticə vermir. Təyyarənin kəskin hava şəraiti yüzündən tapılmaması barədə deyilənlər də inandırıcı deyil. Nazirlik sadəcə vaxtı uzadıb hadisəni unutdurmağa çalışır. Çünki Ukraynadan alınmış təyyarələr istismar müddətini başa vurmaqda olan işləmiş təyyarələr olub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Mehman Əliyev Turan Agentliyinin direktoru isə narahatdır ki, Azərbaycanda azad media ilə bağlı problemlər dərinləşir. Ayna qəzeti maddi problemlərə görə öz gündəlik fəaliyyətini dayandırıb. Siz necə hesab edirsiniz bu məsələləri? Bu proses digər qəzetləri də əhatə edəcəkmi? Yeni Müsavat qəzeti bunu Mehman Əliyevdən soruşub. O da deyib ki, hakimiyyət üçün müxalifət qəzetləri problem deyil, hakimiyyət üçün azad mətbuat problemdir. Azərbaycanda medianın reklam bazarının həcmi son bir ildə 40% azalıb. Əgər çap mətbuatının reklam bazarı bugünə qədər 2 milyon dollar idisə, indi 1 milyon 200 minə inib. Hakimiyyət mediaya qarşı təzyiqləri davam elətdirir. Sözdə bir əməldə başqa cür davranır. Bir tərəfdən mətbuatda dövlət yardımı ilə bağlı layihə hazırlayır, digər tərəfdən isə reklam bazarını azaldır, qəzetləri maddi cəhətdən sıxışdırır. Bu isə azad müstəqil mətbuatın sıradan çıxmasına səbəb olur. Mehman Əliyev əf fərmanı ilə bağlı da danışıb, bildirib ki, artıq Avropa Şurasının yaz sessiyasında bu məsələlər aktuallaşacaq. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin müzakirəyə çıxarılması realdır. O baxımdan da jurnalistlərin, yerdə qalan jurnalistlərin Qənimət Zahidin və Eynullah Fətullayevin, Mirzə Sakitin əfvi məsələsi bu baxımdan aktuallığını saxlayır. Onların martda əfv olunacağı gözlənilir. Mirzə Sakit isə aclıq aksiyasını davam elətdirir. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri əlaqə saxlayıb Yeni Müsavat qəzeti. Oradan deyiblər ki, Mirzə Sakitin aclığı davam elətdirməsi ilə bağlı onlarda bir məlumat yoxdur, amma Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirib ki, yenə də jurnalist aclıq aksiyasını davam elətdirir. O təcridxanasını saxlandığı, təcridxananın şəhərdən uzaq olduğunu deyir, onu həm də özünün müalicə müəssisəsinə köçürülməsini istəyir. Deyir ki, şəhərdə daha yaxın cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi vacibdir. Çünki onun həyat yoldaşı, ailəsi onun yanına gedib gələ bilmir.
Biz niyə terror qurbanları sayılmırıq? Yeni Müsavat qəzeti 1994-cü ildə Bakıda, Bakı metropolitenində baş verən teraktla bağlı, daha doğrusu teraktın qurbanları ilə müsahibəni dərc eləyib. Söhbət 94-cü il martın 19-unda Bakıda baş verən qəza ilə bağlı gedir. O zaman 14 nəfər həlak olmuş, 49 nəfər yaralanmışdı. Həmin hadisə zamanı əlil olan 2 nəfər Fərhad Hüseynov və Mehbari Manafova öz problemlərindən danışıblar qəzetdə. Fərhad Hüseynov belə bir sual qoyur ki, biz niyə terror qurbanları sayılmırıq? Biz terror aktının əslində qurbanlarıyıq. Mən ailəliyəm, 2 övladım var. İstədiyim budur ki, bizə qanuni olaraq terror qurbanları statusu verilsin. Almaniyada olanda, bunu isə Mehbari deyir, biz Almaniyada olanda öyrəndim ki, terrorda zərər çəkmiş insana 100 min avro kompensasiya ödənir. Bəs bizə niyə belə laqeyd münasibət var? Biz həmin terror hadisəsinin canlı şahidləriyik. Əgər 1994-cü il martın 19-unda baş verən hadisə terror aksiyasıdırsa, nəyə görə biz bu terrorun qurbanları kimi tanınmırıq? Qəzet yazır ki, biz hər iki müsahibimizin biz niyə terror qurbanları sayılmırıq sualına cavab almaq üçün adiyyatı instansiyalara müraciət etsək də konkret cavab ala bilmədik. İnanırıq ki, yazının dərci müsahiblərimizə kömək eləyəcək.
Biz ona görə ancaq Yeni Müsavat qəzetindən oxuyuruq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlər işləməyiblər. Əlimizdə olan Futbol Plus və Yeni Müsavat qəzetləridir. İbrahim İbrahimli Müsavat başqanının mavini deyib ki, deməli, Naxçıvanda vəziyyət olduqca ağırdır. Muxtar Respublika təhlükənin naxışındadır. Orada bugün təxminən 100 min əhali qalıb ya qalmayıb. Bizim araşdırmalarımıza görə Şəhri rayonunda 8 kənd tamamilə boşalıb. Oranın sakinləri 50 ilə Türkiyəyə köçüb. Onlar heç Naxçıvana gəlib getmir. Hətta ölülərini də Türkiyədə bastırırlar. Şəhrinin 13 kəndinin isə tam yarısı boşalıb. Naxçıvan rəhbərliyinin son sistemlərindən sonra orada qalan az yaşlı insanlar da Türkiyəyə, Bakıya, Rusiyaya axışırlar. Daha dəhşətlisi odur ki, boşalan kəndlərə kürdlərin kütləvi axını başlayıb.
Bugün qeyd elədik ki, Avropa Birliyi üçlüyü Azərbaycana səfərə gəlir və onların Bakıda səfirliyi açılacaq. Bununla bağlı bir qədər əvvəl Paytol Yılqar Məmmədovla söhbətdən bəzi fraqmentləri sizin diqqətinizə çatdırdıq. Mən istəyərdim indi Avropa Birliyi komissarı xanım Benito Ferrero'nun Turan İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədən bir hissəni oxuyum sizin üçün. Xanım Ferrero deyir ki, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan 2004-cü ildə Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olunub, bunların hər biri 2006-cı ilin noyabr ayında Avropa Birliyi ilə fəaliyyət planını qəbul ediblər. Fəaliyyət planını qəbul edən 12 tərəfdaş ölkənin hər biri üzrə hazırlanan 2007-ci il tərəqqi haqqında hesabatlar növbəti həftələrdə nəşr olunacaq, son aylarda Azərbaycan tərəfindən nələrin edildiyi haqda qısa ancaq dəqiq məlumat veriləcək. Turan İnformasiya Agentliyi belə bir sual verir ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət belə fikir görür ki, enerji sektorunda Azərbaycanın əhəmiyyəti artdığı üçün Qərb, xüsusilə də Avropa Birliyi Azərbaycanda demokratik qaydaların pozulmasına göz yumur. Siz bununla razısınızmı? Xanım Ferrero deyir ki, biz bu fikirlə razılaşa bilmərik. İnsan hüquqları, fundamental azadlıqlar, demokratikləşmə Azərbaycanla olan əlaqələrimizi diqqət mərkəzində duran məsələlərdir. Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi və yeni qəbul olunmuş fəaliyyət planında bu məsələlərə diqqət verilməsi bunu təsdiqləyir. Nazirlər səviyyəli Troika səfərində bu məsələləri də müzakirə eləyəcək. Bundan başqa son aylarda zərur olduğu hallarda Avropa Birliyi öz səsini eşitdirmək üçün heç bir fürsəti əldən buraxmayıb. Yekunda Azərbaycan yeni Avropa demokratiya və insan hüquqları üzrə prioritet ölkələr arasındadır. Bunu Avropa Birliyi komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib.
Futbol Plus qəzeti, bugünkü Futbol Plus qəzeti yazır ki, ilk yarış Bakıda olacaq. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE 2008-2009-cu mövsümdə təşkil edəcək Qran Pri turnirlərinin vaxtını və keçiriləcəyi şəhərlərin adlarını açıqlayıb. İlk yarış aprelin 20-sindən mayın 6-sına kimi Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək. Ən güclü 14 şahmatçının mübarizə aparacağı turnirlər həmçinin Krasnoyarsk, Doha, Montreux, deməli Elista və Karlova şəhərlərində təşkil ediləcək. FIDE ehtiyat şəhərlər qismində Tehran və İstanbulu da təsdiqləyib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahınız Bəylər qızı. Ülviyyə, əgər vaxtımız varsa, mən istəyərdim ki, saat 8-də də elan eləmişdik həmin reportajı, amma qonağımızın söhbətimiz uzun çəkdi. Biz efirdə səsləndirə bilmədik. Latın qrafikası ilə bağlı bəzi problemlər ortaya çıxır. İndiyə qədər bir problem var idi ki, latın qrafikasını orta yaşlılara öyrətmək ki, onlar müraciət elədikləri idarələrdə aldadılmasınlar. Nəyə sənəd, hansı sənədə imza atırlar, bu haqda məlumatları olsun. Amma indi bir başqa sual da ortaya çıxır ki, sən demə Kiril əlifbasından 70 ili Azərbaycan tarixinin bir hissəsi də Kiril əlifbasından yazıb və bu problem kimi ortaya çıxır. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
1992-ci ildə Kiril qrafikasından Latın qrafikasına keçid haqqında qərar verilsə də, tam olaraq Latın qrafikasına 1998-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirildi. Həmin dövrdə bir sıra qəzetlərdə başlıqları Latın əlifbasında görmək mümkün idi. Əhalinin Latın qrafikasını tam qavramaması ucbatından bu zaman bir çox qəzetlərin tirajı azaldı. 2003-cü ildə isə prezident Kiril qrafikasını çap olunan bütün ədəbiyyatın Latın qrafikinə keçirməsi haqqında fərman verdi. Bir sözlə, Latın əlifbasına keçid 15 ilə qədər vaxt apardı. Bəs bu 15 ildən sonra bugün Latın qrafikasının vəziyyəti nə yerdədir? Bakı sakinlərlə söhbətimdə məlum oldu ki, Latın qrafikasının onların hər birinin həyatına müxtəlif təsiri var.
Mənim üçün Kiril daha rahat.
Kirilcə xeyir oxuya bilmirəm. Latın əlifbasını keçirəm.
Mən Kirilcə yazamıyorum.
Latın əlifbası keçmişəm, axı orta məktəb. Fransız dili keçmiş. Həmən hərflərdir. Amma yazmağa çətinlik çəkirəm.
Öyünü ilə oxumuşam da mı?
Parlamentin Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov deyir ki, Latın qrafikına keçidi başa çatdırmaq üçün nə qədər iş görmək mümkün olubsa, dövlət bu işlərin hamısını görüb.
Yəni bu proses əslində başa çatıb. Latın əlifbası ilə o kütləvi nəşrlər,
həyata keçirdilib.
Deyir ki, alim professor Kamil Vəli Nərmanoğlu isə deyir ki, bu prosesə tam diqqət ayrıldığını demək olmaz. Onun fikrincə, istər Təhsil Nazirliyi, istər orta məktəb, istərsə də universitetlərdə bu məsələ tam nəzərə alınmır. İnsanların vəziyyətinə, durumuna hörmət eləmək lazımdır.
Əgər uşaq 50-ci, 60-cı və daha əvvəlki illərin əlifbasını oxuya bilmirsə, bunu öyrətmək lazımdır. Çünki bu tarix bizim tariximizdir, mədəniyyətimizin tarixidir. Əlavə məşğələlərlə, fakültetiv məşğələlərlə mütləq minimum kiril əlifbası öyrədilməlidir.
Kamil Vəli Nərmanoğlu başqa bir əsas çıxış yolunu onda görür ki, kiril qrafikində olan bütün kitablar latın qrafikinə çevrilməlidir ki, indidən sonra gələn nəsil indiyə qədər çap olunan kitabları oxuya bilsin. Parlamentin Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərova görə isə kiril qrafikində olan ədəbiyyatın hamısını tam olaraq latın qrafikinə çevriləcəyi şübhə altındadır.
Bu kiril əlifbası əlbəttə heç zaman aradan çıxmayacaq. Əgər bizim o qədər ədəbiyyatımız varsa, onu çevirmək mümkün olmayacaq heç də hamısını.
Dirçi alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, kiril qrafikində çap olunan kitabların bir qisminin bugün istifadə üçün latın qrafikində çapına ehtiyac yoxdur. Çünki onları oxuyan ya ola, ya olmaya.
Xeyli Sovet dövrünün, kolxoz quruluşunun, MTS-lərin, komünist ideologiyasını və rejim ideologiyasını təbliğ edən bir xeyli kitab var ki, müasir həyatda sıradan çıxmış texnoloji ədəbiyyatlara ehtiyac yoxdur. Onları oxuyan da yox.
Parlamenti Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov bildirir ki, məktəblərdə yeni nəslə kiril qrafikasını öyrətmək üçün yaxın illərə qədər kurslar olub. Onun sözlərinə görə bir xeyli şagird bu kurslardan faydalandığına görə fasilə verilib. Növbəti nəslin də kiril qrafikinə yiyələnməsi üçün yenidən bu cür kursların açılması güman edilə bilər. Əlifba dəyişikliyi, köhnə əlifbaya qayıdış, tarixi dəyərlərin qorunması kimi qiymətləndirilsə də bir sıra problemlər də yaradır. Bakıda bəzi sakinlər ümid edirlər ki, bu axırıncı əlifba dəyişikliyi olacaq.
Bir millətin əlifbası bir mənim məsələn ömrümün içində bir 3 dəfə dəyişibdi.
Şahla Sultanovanın söhbətini dinlədik latın qrafikası ilə bağlı.
Verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirib? Bugün həm mərzəçilər bununla bağlı Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri bugün onunla görüşəcəklər.
Bugün Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Bugün hazır Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyi açılmalıdır.
Serbiyanın prezidenti yeni Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Şənbə bazar Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 21-ci tur Interin növbəti qələbəsi ilə əlamətdar olub. Lider evdə Empolini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bəzi başqa oyunların nəticələri: Juventus Cagliari 1-1, Siena Roma 3-0, Fiorentina Milan 0-1. Inter 53 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 45 xalla 2-ci, Juventus 41 xalla 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasında turun gözlənməz nəticəsi Manchester United dən səfərdə Tottenhamlə heç-heç etməsidir. 1-1. Chelsea də Portsmouthla səfər oyununda eyni hesabla kifayətlənib heç-heçə. Qalan iddialar isə qələbə qazanıblar. Liverpool Sunderland 3-0, Manchester City Arsenal 1-3. Arsenal 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 58 xalla 2-ci, Chelsea isə 54 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 22-ci tur Real'a məğlubiyyət gətirib. Madridlilər səfərdə Almeriyaya 0-2 hesabı ilə uduzublar. Barcelona isə evdə Asasunanı məğlub eləyib 1-0. Daha üç oyunun nəticələri: Atletico Murcia 1-1, Villarreal Mallorca 1-1, Getafe İspanyol 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 53, Barcelona 47, İspanyol və Villarreal hərəyə 39 xal.
Türkiyədə ölkə kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Fenerbahçe Galatasaray'ı qəbul edib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunda hesab açılmayıb. Komandalar fevralın 26-da Galatasarayın meydanında qarşılaşacaq. Bazar günü Azərbaycan futbol yığması isə Antalya'da yeni ildə ilk yoldaşlıq oyununu keçirib. Qazaxıstan yığması ilə oyunda qapılara gol vurulmayıb.
İdman şərhçiləri deyirlər ki, ikinci hissədə Zaur Ramazanov penaltini vura bilməyib. İndi də hava haqqında.
Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava yağmursuz olacaq, səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu müsbət 3-6 dərəcə olacaq gün ərzində.
Adətən deyirlər ki, bazar ertəsi ağır gün olur, amma biz arzulayaq ki, bu gün də hava da gözəldir. Bu gün sizin üçün xoş bir təəssüratla yaddaşınızda qalacaq. Biz də sizinlə sağollaşırıq sabaha kimi. Sabah biz yenə burada olacağıq 101.7 FM-də səhər saat 8-dən 9-a kimi isə orta dalğada 1530 dalğasında xəbər ətər efirdə olacaq.
Hər səhər efirdən xəbərləri xəbər ətərdən eşitməyi yaddan çıxarmayın, sizə arzumuz budur. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Bu səhərdə həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə Babək Bəkirin təqdimatında Panorama proqramı ilə Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini professor Nurəddin Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda və ondan kənarda Azərbaycanla onun ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həmin hadisələrdən bizə maraqlı görünənlərin üzərində dayanaq, onları bir növ dəyərləndirməyə çalışaq. Mən istəyirəm ki, söhbətə əvvəlcə Human Rights Watch-un hesabatından başlayaq. Bu hesabat genişdir. Mən yalnız Azərbaycanla bağlı sizə də bir fikrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Orada deyilir ki, seçkilərə bir il qalmış ədalətsiz seçki kampaniyası üçün zəmin hazırlanır. Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Bax, siz bu fikirlə razısınızmı? Razısınızsa deyə bilərsinizmi, ədalətsiz seçki üçün zəmin nələrdən ibarətdir?
Zəmin kifayət qədərdir və münasibət də tamamilə obyektiv və bir mənalıdır. Seçki bərabər hüquqlara və bərabər imkanlara malik olan tərəflərin azad, ədalətli rəqabətidir. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda müxalifət və iqtidarın həm hüquqları, həm səlahiyyətləri arasında çox kəskin fərqlər. Bugün demək olar ki, YAP üçün seçki kampaniyası başlayıb. Azərbaycanın bugün bütün televiziya kanallarının öz monopoliyasını alan hakimiyyət fasiləsiz olaraq olmayan uğurlarını, yalancı vədlərini xalqa sırmağa çalışır. Belə bir şəraitdə Azərbaycan müxalifətinin üzünə bütün televiziya kanalları bağırır. Digər tərəfdə, bugün Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbus var. Əgər ölkədə cəmi bir neçə nəfər siyasi məhbus, hətta bir nəfər siyasi məhbus varsa, ölkədə keçiriləcək seçkini demokratik hesab eləmək olmaz. Bugün yapın sərəncamında kifayət qədər kütləvi informasiya vasitələri var. Amma barmaqla sayılacaq və ədaləti haqqı yazan jurnalistlər öldürülürlər, döyülüb şikəst olunurlar, onlara qarşı suiqəstlər var. Bu adamlar həbsxanalarda sürüdülürlər və çox təəccüblüdür ki, bu ağır cinayətləri törədən insanlardan biri belə həbs olunmur. YAP şəhərin mərkəzində çox möhtəşəm bir arxitekturalı binanı zəbt eləyib, öz fəaliyyətini orada davam elətdiyi bir vaxtda Xalq Cəbhəsi Partiyasını uçub dağılmaqda olan binasını əlindən alıb küçəyə atıb. Və digər tərəfdən seçkidə arbitr rolu oynamalı olan seçki komissiyaları başdan başa Azərbaycan iqtidarının monopoliyasında. Orada bugün bir nəfər olsun belə müxalifəti təmsil eləyən nümayəndə yoxdur. Bütün bu sadaladığım və sadalamadığım çoxlu sayda faktorlar sübut eləyir ki, Azərbaycanda bugün demokratik seçki şəraiti yoxdur. Biabırçılıq o həddə gəlib çatıb ki, müxalifət liderlərinin birinə pasport verilmir.
Aydın müəllimə işte, görək Aydın müəllimin bu sual və bu suala verilən cavab ətrafında fikir nədən ibarətdir?
Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanla bağlı verdiyi hesabatı mən qərəzli və qeyri-obyektiv hesab edirəm. Birincisi, onun həqiqətən peşəkarlar tərəfindən hazırlanması məndə böyük bir şübhə doğur. Və Human Rights Watch-un nə vaxt nümayəndələr Azərbaycana gəldilər, kimlərlə görüşdülər, informasiyanı hardan aldılar ki, bu qanata gələr, bizim üçün aydın deyil. Və belə bir təsirat yaranır ki, Human Rights Watch ya hesabat təşkilatını burada ona yaxın olan təşkilatlar vasitəsilə hazırladır, sonra onun artana öz imzasını atır və yaxud da ki, bir dəfə hesabat hazırlayaraq ildən də onun rəqəmlərini dəyişməklə belə bir qənaətə gəlir.
Bəs Nurəddin bəy bildirdi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün bərabər şərait yoxdur. Bu fikrə
mən belə hesab etmirəm. İş burasıdır ki, rəsmi seçki kampaniyası ilə başlamayıb. Ona görə də indiyə qədər olanlar qeyri-rəsmi seçki kampaniyasıdır və hər bir siyasi təşkilatın öz elektoratı, öz təşkilatı strukturu arasındadır. Bugün YAP öz tərəfdarları arasında təbliğatçı aparır. Eyni şeyi də müxalifət partiyalarını heç kəs qadağan etmir ki, öz tərəfdarlar arasında bu təbliğatı aparsınlar. Belə də müxalifətin əlbəttə qüvvələri iqtidarla bir deyil. Ona görə ki, onların tərəfdarları azdır. Apardığı siyasət onların mövcud tərəfdarlarının da itkisinə, sosial bazalarının zəifləməsinə səbəb olur. Bu baxımdan gələcək seçkidə biz hesab edirik ki, tərəfdarlarımızın çoxluğuna görə seçkidə qalib gələcək.
Qısaca bir arayış, onda çox qısa
bir arayış vermək istəyirəm ki, Aydın bəy fikirləri ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin fikirlərinə ziddiyyət təşkil
edir. Niyə?
İlham Əliyev açıq şəkildə bütün dünyaya elan elədi ki, Azərbaycanda müxalifətə yer yoxdur. Bu müxalifət ölümə məhkumdur və tarixin arxivinə atacaq. Aydın bəy isə müxalifət iqtidara bərabər şərait yaradır. Əgər bunu ölkə başçısı özü etiraf eləyirsə, hansı bərabər şərait? Digər tərəfdən əgər Aydın bəy dedikləri həqiqətdirsə, bizim sosial bazamız yoxdur. Niyə bizə kütlə vaksə keçirməyə icazə verir?
Aydın.
Niyə qorxurlar bizim imkanlarımızdan, bizim reaksiyamızdan?
Biz sizdən çəkinmirik və qorxub etmirik. Və biz açıq mübarizədə sizlərə qalib gəlirik. Cənab prezidentimiz isə müxalifət tarixin arxivinə atılmalıdır sözünü hüquqi mənada deyil, siyasi mənada deyib. Digər tərəfdən isə məgər siyasi mübarizə ancaq kütləvi aksiyanın keçirilməsi ilə ölçülür. İstənilən siyasi qüvvə ilk növbədə cəmiyyətə özünün bu və digər problemin həllinə dair verdiyi proqramla və həmin proqramı həll etmək iqtidarında olduğunu bir daha göstərməklədir. Əgər bu gün Azərbaycanda iqtisadiyyatda gedən problemlərə dair sizin bir təklifiniz yoxdursa, Azərbaycanda dövlət quruculuğuna, insan hüquqları qorunmasına, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın yerini tutmasına, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə və digər onlarla məsələyə dair sizin partiyanın və digər müxalifət partiyalarının proqramı, təklifləri yoxdursa, onda sizin tərəfdarlarınız hardan olmalıdır?
Mən üzr istəyirəm.
Mən üzr istəyirəm, qoyun, mən bircə sözümü deyim. Siz tərəfdarlardan danışırsınız. Siz öz mövcud qüvvənizi qoruyub saxlaya bilmirsiniz. Elçi bəyin dövründə olan Xalq Cəbhəsi partiyasından bugün 5 dənə Xalq Cəbhəsi partiyası var.
Azərbaycanda bugün politoloq olmayanlar da bilirlər ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının bütün konseptual məsələlərlə bağlı proqramları da var. Fəaliyyət istiqamətləri də məlumdur. 3 il müddətində bizə nə vaxt imkan verilib ki, biz çıxaq həmin o kütləvi aksiyalarda öz proqramımızı xalqa elan edək.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu işdir.
Mənim sualım söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlıdır. Çünki həm Humanitarian Sports həm də daha əvvəl başqa təşkilatların biz hesabatlarında müəyyən narahatlıqlar görmüşük bu sahədə. İş başında bu həftə biz bir hadisəni şahid olduq. Prezident aparatının şöbə müdürünün adından məsbələrə bir səyancam gəldi ki, ölkə başçısı
tövsiyə xarakterli.
Tövsiyə xarakterli. Yəni ailəsi haqqında materiallar, kitablar, məqalələr, qəzetlər.
Keçmiş prezident haqqında və bir də ki, prezidentin xanımı ilə bağlı.
Elədir. Yəni dərc onlarkən, yəni daha əvvəl məlumat vermək lazımdır əlaqədar orqanlara. Əlbəttə biz son vaxtlar, yəni həm mərhum prezident, həm hazırki prezident haqqında, yəni belə deyək, mətah xarakterli, yəni materialların dərcini şahid oluruq. Müəyyən, yəni mayaqlar bəlkə burada güdülür. Əlbəttə bu cür materialların aradan qalxmasına, yəni xidmət edəcəksə bu sayancam səmərəli adlandırmaq olar. Amma digər tərəfdən bir məsələ də var ki, bu bir gizli bir senzuranın bəlkə tətbiqinə işarə edən bir amilə çevrilə bilər. Çünki axı hüquqi bir sənəd deyil. Bu, yəni hansısa mətbə buna əməl etməsənə baş verəcək. Onu istəyərim bir aydınlığa gətirək.
Aydın bəy, sizin əvvəlcə fikrinizi öyrənək.
Təşəkkür edirəm. Görünür, bu məktubdan sonra bir balaca izahata ehtiyac vardı. İcazənizlə mən məsələyə münasibətim bildirim. Söhbət söz azadlığına məhdudlaşmadan getmir. Söhbət prezident və onun ailə üzvləri haqqında tənqidi materialların verilməsindən getmir. Və bildiyiniz kimi söhbət qadağan edilmir. İlk növdə məsləhətləşmədən söhbət gedir. İş burasındadır ki, bunu etiraf etmək lazımdır ki, son dövrdə prezident və onun ailə üzvləri...
Ancaq orada qeyd edilir ki, özür istəyirəm, Aydın müəllim, orada qeyd edilir ki, prezident aparatının rəyindən sonra o tip, yəni nəşrlərin çapına icazə veriləcək.
İş burasındadır ki, son dövrlərdə prezident və onun ailə üzvləri ilə bağlı hətta xarakterli müəyyən materiallar çoxalmışdı. Və ilk növbədə bunun qarşısını almaqdan ötürü belə bir məktuba ehtiyac oldu. Amma belə də isə hər bir kəsin prezident haqqında öz fikrini deməsi ilk növbədə konstitusiya ilə qorunur.
Nurəddin bəy, sizin fikriniz eşidir.
Doğrudan da Heydər Əliyev adı ətrafında Azərbaycanda misli görünməyən, çox savadsız, çox qeyri-ciddi bir yazışma prosesi gedir. Faktiki olaraq Heydər Əliyev şəxsiyyəti bugün
çoxlu sayda savadsız adamlar üçün kürək qazanma vasitəsi.
Hamısı üçün yox da.
Çox böyük əksəriyyəti o kitab, o seriyadan yazılan kitabı, nə onu yazmağa hazırdılar, nə bununla bağlı kifayət qədər səriştə və savadlar var. Kürək qazanmaq üçün kitablar yazırlar və kürəkdə qazanırlar. Amma səbəbindən asılı olmayaraq, nəsərə alsaq ki, Azərbaycanda bütün qanunlardan yuxarıda duran bir subyektiv fikir mərkəzi var. Prezident aparatının tövsiyəsi konstitusiyadan qat-qat yuxarıda dayanır. Bu faktı Azərbaycan idarəçiliyinin avtoritar mahiyyətə malik olmasını sübut eləyən növbəti bir vasitə kimi ifadə eləməyə haqqımız var. 2-3 il bundan əvvəl bir nəfər məşhur alim müasir dövrümüzlə bağlı bir kitab yazmışdı. O kitabda Heydər Əliyev haqqında 3-4 cümlə tənqidi fikir söyləmiş. Kitabın redaktorunu işdən çıxartdılar.
Siz kim nəzərdə tutursunuz?
Bunun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Bu fakt ortadadır, lazım olsa var. Gəlin məsələn.
Olarmı faktla danışasınız?
Bəli, Fəlsəfə İnstitutunun direktoru Əli müəllim həmin kitabın redaktoru olduğuna görə Fəlsəfə İnstitutunun direktorluğunu
Əli Abbasov nəzərdə
tutur. Əli Abbasov kənarlaşdırıldı. Bunu Elmlər Akademiyasında, elm idarələrində bilmən yoxdur. Digər tərəfdən, əgər Azərbaycanın konstitusiyasının 25-ci maddəsi qüvvədədirsə, niyə məsələ konkret olaraq Nurəddin Məmmədlinin iqtidar qəzetlərində söyülməsinə embargo qoyulmamalıdır? Amma kiminsə haqqında kitab yazmaq cəhdinə prezident aparatı siyasi senzura vasitəsilə mane olmalıdır.
Aydın müəllim, nə əlavəsi varsa
buyurun. Nurəddin müəllim, mən çox xahiş edirəm, öz şəxsiyyətinizi Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə bərabər səviyyədə tutmayın və mətbuatınız deyirəm, son dövrdə sizin adınızla bağlı heç bir tənqid və dediyiniz kimi təhqir materialları olmayıb axı.
Mənim oğlum əsgərlikdən gələndə onlara yalnız iqtidar qəzetləri verildiyinə görə, sadəcə olaraq atası haqqında yazılmış şeylər ona maraqlı gəldiyinə görə bir dəstə qəzet gətirmişdi. Və o qəzetdə mənim haqqında yazılanları sadəcə olaraq iradəsiz zəif, təcrübəsi məhdud olan. Mən bir də ki, Nurəddin Məmmədli deyəndə konkret Azərbaycan vətəndaşının nəzərdə. Sadəcə o Nurəddin Məmmədli mənə biraz yaxın olduğuna görə özünü çəkdi.
101.7 FM. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimovun sonu.
Mən yenidən Human Rights Watch-un hesabatına qayıtmaq istəyirəm. Aydın müəllim, bax, çox maraqlıdır. Human Rights Watch yeganə təşkilat deyil. Freedom House var, Heritage Fondu var, bundan başqa Avropa strukturları var. Adətən bir qayda olaraq hakimiyyət nümayəndələri bu təşkilatların Azərbaycana münasibətində bağlı fikir söyləyəndə bunları qərəzdə susturlar. Siz də Human Rights-i söhbətin əvvəlində qərəzli hesab etdiniz. Bax, elə bir təşkilat varmı bu dünyada ki, onun Azərbaycanla bağlı dedikləri sizin tərəfinizdən obyektiv həqiqət kimi qiymətləndirilsin? Və bir də, bax, konkret sizi orada hansı fikri qərəzli hesab edirsiniz?
Birincisi, buyurun. Beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, UNESCO, bunların Azərbaycanla bağlı dediklərini biz əsasən obyektiv hesab edirik. Baxmayaraq ki, müəyyən fikirlərin razılaşmırıq. Human Rights Watch-du, Freedom House-du. Bunlar dünyanın, belə deyək, obyektivliyinin göstəricisi deyil və yaxud da həqiqətin son instansiyası deyil. Hansı səbəbdən kim səlahiyyət verir ki, bu təşkilatlar dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağa və onlara qiymət vermək səlahiyyətini özlərinə götürür? Hansı resursla Human Rights Watch bu hesabatı hazırlayır və Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqe bildirməyə çalışır? Azərbaycanda ildən ilə dəyişiklik gedir. Human Rights Watch-un 10 il bundan əvvəlki hesabatı indiki hesabatı heç də nə fərqləmir. Bunun hesabatına görə Azərbaycanda jurnalistlər ancaq ya döyülür, ya öldürülür. Hüseyin Balı müəllim, özünüz neçə illərdir jurnalistsiz? Onlarla digər tanınmış imzalar var ki, iqtidarın heç də tərifləyən kateqoriyasına daxil deyil. Amma bununla belə yenə də mövqələrində qalırlar. Hüseyin Bala Səlimov, Rauf Mirqədirov, Elçin Şıxlı. Sizlər razı salır mı?
Aydın müəllim, ancaq Elçin...
Rövşən Hacıyev.
Elçin Şıxlı da deyir sizinə.
Aydın müəllim, yer gəlmişkən Elçin Şıxlının rəhbəri yetdiyi qəzetlərdən biri, Ayna qəzeti bu həftə...
Bağlanır artıq.
Gündəlik çıxa bilməyəcəklərini və həftəlik çıxacaqlarını bəyan elədi. Bunu onunla izah etdi ki, ölkə mətbuatında reklam getdikcə azalır, mətbə xərcləri artır, ona görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitəsini nəşr etmək çətinləşir.
Mən buna normal baxıram. Hər bir qəzet özü özünü maliyyə problemlərinə elə. Bu müstəqil qəzetdir. Əgər o reklamçıları özünə cəlb edə bilmirsə, əgər bu gün qəzet satış bazarında özünün yerini tuta bilmirsə, o özü müəyyənləşdirir dövrəsi nə qədər olacaq, nə vaxtı çıxacaq. Bu baxımdan mən onun öz şəxsi problemi hesab edirəm. Azərbaycanda bu gün minlərlə qəzet var. Bu deməkdirmi ki, onların bütün maliyyə problemlərini dövlət həll etməlidir və eyni zamanda dövlət özəl sektora tapşırıq verməlidir ki, qrup-qrup hansı qəzetlərə reklam versinlər. Yəni mən bunu heç də mətbuata baskı kimi qiymətləndirmirəm. Human Rights Watch-la bağlı, mətbuatla bağlı çox qərəzli mövqe Azərbaycanda nümayiş edir. Azərbaycanda demokratik proseslərin olmadığını bildirir, mən bundan qətiyyən razılaşa bilmirəm. Azərbaycanda siyasi məhbus olduğunu elan edir. Maraqlı bir tendensiyadır. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları var. Bunlar bir siyahı tuturlar, Avropa Şurasına göndərirlər ki, bu siyasi məhbusdur. Sonra isə tələb edirlər, Azərbaycanda siyasi məhbus olduğuna görə məruzəçi olmalıdır. Və Human Rights Watch həmin təşkilatlara sən deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Yəni süni sürətdə bir problemin özü qaldırır. Digər tərəfdən Human Rights Watch Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın münasibətlərinə qiymət verməyə çağırır. Avropa Birliyini Azərbaycana qarşı sanksiyalar dəvət edir. Avropa Birliyi Azərbaycandan narazı deyil. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair iradları yoxdur. Amma aidiyyatı olmayan, ona dəxli olmayan bir təşkilat bu iki subyekt arasında münasibətlərə girməyə və arbitr rolunu oynamağa çalışır. Elə isə sual olunur. Kim bu səlahiyyətləri ona veribdir? Və olmazmı ki, qiymət verəndə obyektiv qiymət verməyə çalışsın?
Mən hakimiyyətin beynəlxalq təşkilatları münasibətinə qərəzsizliklə bağlı yanaşmaları çox paradoksal bir səviyyə qalxıb. Human Rights Watch, Freedom House, Helsinki Vətəndaş Assambleyası, dünyada böyük nüfus sahibi olan, peşəkarlarla kifayət qədər təchiz olunmur, yüksək reytingə malik və hətta deyərdim dünya siyasətinə təsir eləyən təşkilatlardır. Digər tərəfdən, Aydın müəllim, bugün durub insan hüquq və azadlıqları məsələsi ölkənin daxili işidir və ona qarışmaq
mən
olmaz.
Mən bu fikri demədim.
Demə,
xahiş edirəm.
Tamamilə yol verilməzdir.
Mən bu fikri
çünkü
demədim.
İnsan hüquq və azadlıqları universal dəyərlərdir və bütün dünya tez-tez ATƏT-in və Avropa Birliyinin, əgər Avropa Birliyi iqtidarın davranışından razıdırsa, onda tövsiyə nə idi? Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə bağlı tələb nə idi?
Mən də istəyəm, bu müzakirənin gedişinə uyğun olaraq, Azərbaycan beynəlxalq imici baxımından, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar, yəni Human Rights Watch kimi, məsələn biz keçən şahid olmuş artikl 19-un məsələn bəyanatları, bu cür hesabatlar, yəni beynəlxalq imicimizə nə qədər təsir göstərir, nə qədər rol oynayır. Çünki biz son vaxtlar, yəni şahid oluruq, hesabatlar verilir, bu müxalifət qüvvələri tərəfindən müəyyən euforiya yaradır. Hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən elə yəni hakim yəni siyasətin tənqidçiləri bildirirlər ki, bir rahatlıq yaradır ki, çünki enerji amili var burada, başqa amillər var ki, bir qədər hakimiyyət dözümlü nümayiş etdirir bu tənqidlərə qarşı və daha çox yəni tənqidləri qəbul etmək istəmir. Bu baxımdan yəni istəyərdim aydınlaşdıraq ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları nə qədər Azərbaycan beynəlxalq imici baxımından yəni önəmli rol oynayır.
Nurəddin bəy, sizə işte
əlbəttə bütün bunlar Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə şərəf gətirmir. Və əvvəl axır bunun zərərli nəticələrini hakimiyyət mütləq hiss eləməlidir. Çünki Azərbaycanda getdikdə dispotiyanın dərinləşməsi.
Bunun zərəri nə ola bilər Nurəddin bəy?
Onun zərəri ola bilər ki, Azərbaycan prinsip itibarilə getdikcə demokratiyadan uzaqlaşır. Avropanın coğrafi tərkib hissəsinə daxil olsa da ölkəni cəngəllik qanunlarla idarə eləməyə çalışır. Bu isə bir tərəfdən hakimiyyətlə xalq arasındakı uçurumu dərinləşdirir. Digər tərəfdən Azərbaycanın çox ciddi problemləri, o cümlədən Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini kəskin surətdə zəiflədir və Azərbaycan dövlətini müdafiəsiz vəziyyətdə qoyur.
Aydın müəllim,
Birincisi, beynəlxalq təşkilatlar iki kateqoriya bölünür. Birincisi, dövlətlər arası beynəlxalq təşkilat. BMT, UNESCO, Avropa Şurası, NATO və s. İkinci tür beynəlxalq təşkilatlar var ki, bunları beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları adlandırmalı. Bir qrup insan tərəfindən yayılır, bu özünün fəaliyyət sferasını və obyektini ilk növbədə bütün dünya elan edir. Yəni, ikincinin nə dərəcədə nüfuzlu olması heç də Nuraddin müəllimin verdiyi qiymətlə ölçülmür. Yəni, Human Rights Watch dünyada yeganə insan hüquqlarına məşğul olan təşkilat deyil. Onlarla yüzlərlə beləsi var. Sadəcə Azərbaycan müxalifətinin sevimli subyektlərdir. Human Rights Watch, Freedom House və s. Bir maraqlı məqama toxundunuz. Təəssüf ki, onu qısaca dediniz ki, Azərbaycan müxalifəti tənqid edir hökumətin fəaliyyətini. Bugün Amerikada Demokratlar Partiyası Bush-un administrasiyasının fəaliyyətini tənqid edir. Bu deməkdirmi ki, George Bush demokrat deyil və Amerika dövləti demokratik ölkə deyil? Bugün Nikola Sarkozy-dən belə deyək, narazı olanlar sayı günbəgündür. Bu deməkdirmi ki, Sarkozy Fransanın prezidenti demokrat deyil və Fransa dövləti demokratik imicidir? Müxalifətin vəsvəsi tənqid etməkdir. Əgər onlar bizi müdafiə edəcəyiksə, onda biz demokratik cəmiyyət olmazdıq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Professor Nürəddin Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balı Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Hüman Rais Bozçun bayaqları söhbətin girişində qeyd olundu, ədalətsiz seçkilərə zəmin hazırlamaqla bağlı. Və mənim belə bir fikir maraqlandırır, hər kəsdən soruşmaq istəyirəm. Proqnoz xarakterli bir fikir. Yəni, əlbəttən seçkilər ərəfəsi dövrdə Azərbaycanda bir mülayimləşmə dövrü olur. Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətli keçiriləcəyinə beynəlxalq ictimaiyyətdə, yerli ictimaiyyətdə əmin etmək üçün hakimiyyət hansı proqramlar hazırlayır? Yəni, gündəlikdə belə proqramlar varmı?
Aydın müəllim, siz seçdik.
Birinci, konstitusiyaya ciddi əməl etmək fikrindədir Azərbaycan iqtidarı. Seçki məcəlləsində sərbəst toplaşma haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər edilməsi gözlənir.
Nə kimi dəyişikliklər?
Məndə tam məlumat yoxdur və hesab edirəm ki, hələ ki tezdir. Yəni yaxın belə deyək dövrdə parlamentdə həmin dəyişikliklərin olacağı gözlənir. Digər tərəfdən Azərbaycan iqtidarı və müstəqil qurum olan Mərkəzi Seçki Komissiyası zəmanət verir ki, seçkilər demokratik, bərabər, rəqabətli şəkildə keçsin.
Siz komissiyaların yenidən formalaşacağını gözləyirsinizmi? Yəni ola bilərmi ki, komissiyaların formalaşmasında bir dəyişiklik olsun? Müxalifətin istəyinə yaxın bir seçildə.
Müxalifətin istəyinə yaxın gözlənilmir. Çünki müxalifətin təklifi qüsurludur. O 50-50-yə prinsipi nəzəri cəhətcə hakimiyyətin bir qolunu formalaşmamağına və dövlət böhranına gətirib çıxarda bilər. Onun reallaşacağını gözləmirəm. Amma komissiyalarının tərkibin başqa tip formada formalaşması ilə bağlı müxtəlif təkliflər var. Onu da parlamentdəki müzakirələr göstərəcək.
Bəs Aydın mənim, ola bilərmi deyək ki, seçkilərə yaxın sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin.
Bu... Yaxın dövrdə sərbəst toplaşma haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər edəcəyi, o cümlədən onların içində prinsipal dəyişikliklər də var və orada icra hakimiyyətinin onsuz da az olan səlahiyyətləri bir qədər də azaldılacaq.
Ölkədə hakimiyyətin siyasi iradəsi olmasa, heç bir konstitusiya, heç bir proqram ölkəni xilas eləyə bilməz. Mən bayaq İlham Əliyevin bir məşhur kəlamını misal çəkdim. Bu kəlam qüvvədən düşmür. Geri götürülmüyüb, səhv olduğu etiraf olunmuyor. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində normal demokratik seçki keçirilməsi üçün siyasi iradə yoxdur. Digər tərəfdən, hakimiyyətin bugün müxalifətə qarşı bu amansız davranışı onu sübut eləyir ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçki şəraitində məğlubiyyətə məhkumdur. 2003-cü ildə də belə olub, 2005-ci il parlament seçkilərində də belə olub. Bütün beynəlxalq təşkilatların hesabatında göstərildi ki, müxalifət əksəriyyət dairələri udub, amma zorakılıq və saxtakarlıq vasitəsilə buna imkan verilmir. Ona görə də Azərbaycanda bugün hər hansı kosmetik dəyişikliklərlə demokratik seçki keçirilməsi qeyri-mümkün. Çünki demokratik seçki keçirilməsi bu hakimiyyətin sonudur.
Ürətin bəy, iradə deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
İradə onu nəzərdə...
İradə nə olmalıdır?
İradə onu nəzərdə tuturam ki, birincisi, Azərbaycanda bugün qüvvədə olan qanunlara və imzaladığımız beynəlxalq konvensiyaların prinsiplərinə hörmət olunmalı. Azərbaycan vətəndaşının hüquqları tamamilə bərpa olunmalı. Bugün korrupsiya və rüşvət qoruruq ölkənin sütunlarını dağıdır. Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll eləmək mümkün deyil. Məhkəmə orqanları arbitr rolunu oynamır, iki funksiyanı yerinə yetirir. Hakimiyyətin əlində cəza alətidir. Bir də xalqda qalan 5-3 manatı rüşvət şəklində toplayıb yuxarıya ötürmə vasitəsidir. Bayaq mən dedim ki, Azərbaycan iqtidarının tövsiyələri qanunlardan çox-çox böyük hüquqi statusa malik olan yanaşmadır və bu statusa uyğun da bugün davranış nümayiş etdirilir. Belə bir şəraitdə heç bir demokratiyası keçirilədə bilməz. Onun nəticəsi də Azərbaycan xalqını növbəti dəfə zorakı yollarla öz məğlubiyyəti ilə barışdırmağa, Azərbaycan xalqının ruhunu öldürməyə xidmət edir.
Aydın müəllim, yekunda sizin əlavəniz varsa buyurun.
Hörmətli Nuraddin müəllim, iqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz xalqın dilində də danışırıq, xalqın problemlərlə danışırıq. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və edirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və edirik. Biz bildiririk, hərbi şəhərciklər təmir ediləcək və edilir. Amma təəssüf ki, müxalifətin leksikonunda zəft edildi, siyasi iradə yoxdur, xalqın 5-3 manadını əlindən alıb yuxarı ötürmək mexanizmidir və s. və s. Və iqtidarı müxalifəti dinləyən sadə seçici öz-özünə deyir, bu qüvvə mənim gördüyüm problemləri görür, həll edir və nəticəsini mən hiss edirəm. Ancaq bu qüvvənin dilini mən başa düşə bilmirəm. Bu qüvvə sanki nəzəriyyənin içərisindədir və mənim problemlərimlə məşğul olmaq istəmir. Buna görə də bizim qələbə çalmağımızın şərtləri də ilk növbədə xalqın problemlərinə konkret görüb konkret təkliflər verməlidir.
Bundan sizə səs verir. Niyə sizə səs vermirlər? Biz zorakılıqla saxtakarlıq əlatmalı olursunuz. Əgər bu xalq sizi sevirsə, niyə mandatları aydın uğurlayıb başqalara verirsiniz? Normal seçki keçirin udun da.
Əlavəniz varsa buyurun Aydın bəy.
Mən ritorika ilə danışığa heç bir cavabım yoxdur.
Hər ikinizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Cavablarda nəyin düz, nəyin səhv olduğunu da yəqin ki, bizə qulaq asan dinləyicilər özləri qərar verəcək.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun sizə.
Sağ olun. Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millətvəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Professor Nürəddin Məmmədli idi. Qonaqları sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən...